สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่านโยบายเน้นความเจริญรุ่งเรืองร่วมหรือ Common Prosperity ของรัฐบาลจีนได้ยกระดับความเข้มงวดในการกวดขันการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศมากขึ้นค่ะส่งผลให้การจับจ่ายสไตล์นี้ซบเซาลงและแพลตฟอร์มโซเชียลของดาราสาวไลฟ์สดชื่อดังที่มีคนติดตามมากกว่า100ล้านคนอย่างวีย่าก็ถูกระงับการใช้งานเนื่องจากเธอถูกตั้งข้อหาว่าหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีและถูกปรับเงินกว่า200ล้านดอลลาร์ค่ะค่าปรับขั้นต้นของวีย่าอดีตนักร้องวัย36ปีนั้นสูงกว่าผู้ที่เคยถูกปรับคนอื่นๆและตรงกับคำสัญญาของรัฐบาลปักกิ่งที่ให้คำมั่นว่าจะกวดขันบุคคลที่หนีภาษีมากขึ้นค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ค่ะที่มีผู้คนประสบความยากลำบากจำนวนมากจากเศรษฐกิจที่ชะลอการขยายตัวทั้งนี้นะคะวีย่าได้กล่าวขอโทษที่เธอหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีผ่านเอกสารแถลงการค่ะและไม่มีการตอบสำนักข่าวรอยเตอร์กลับเพื่อแสดงความคิดเห็นใดๆส่วนบริษัทขายสินค้าออนไลน์ของเธอนั้นได้บอกผ่านสื่อในประเทศจีนว่ายังเปิดทำการตามปกติค่ะลิวซิงเหลียงค่ะแห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีChina Internet Data Center บอกว่าผู้คนต่างรู้สึกตกใจกับรายได้ที่สูงของไลฟ์สตรีมเมอร์หรือผู้ที่ทำอาชีพไลฟ์สดเพื่อขายของค่ะเขากล่าวว่าบริษัทขายสินค้าออนไลน์ของดาราสาววีย่าน่าจะมีราคาถึง 16,000 ล้านดอลลาร์หากนำเข้าตลาดหุ้นค่ะทางด้านลี่จีซี่หรือ Lipstick Brother ซึ่งมีอิทธิพลในแวดวงการขายสินค้าออนไลน์คล้ายกับวีย่าได้ร่วมกล่าวหาเครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศสR'Oreal และเลิกรีวิวสินค้าจากแบรนด์ดังกล่าวค่ะโดยชี้ว่าแบรนด์ข้างต้นไม่ยอมเสนอสินค้าในราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่แฟนๆออนไลน์ของพวกเขาค่ะ R'Oreal ค่ะจึงได้มีการเสนอคูปองลดราคาหลังเกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้นแต่ทางบริษัทเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ไม่มีการตอบกลับสำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาระหว่างการระบาดของโควิดธุรกิจการขายสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจำนวนดาราไลฟ์สดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยบริษัทวิจัย iMedia Research ระบุว่าประเทศจีนมีบริษัทที่เป็นผู้จัดการให้ดาราเหล่านี้มากกว่า 28,000 แห่งเลยทีเดียวค่ะนักวิเคราะห์จำนวนมากนะคะอธิบายว่าดาราไลฟ์สดสามารถดึงดูดนักช็อปในประเทศจีนได้เพราะพวกเขามีบุคลิกที่สนุกและสามารถต่อราคากับแบรนด์ต่างๆเพื่อนำมาเสนอผู้ที่ติดตามในรายการได้ค่ะผู้ที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเหลียงยี่บอกกับรอยเตอร์ว่าเธอมักใช้เวลาช่วงเย็นดูไลฟ์สดและซื้อสินค้าหลายชิ้นที่รับการนำเสนอผ่านทางช่องทางดังกล่าวค่ะประธานบริษัทยูนิลิเวอร์นะคะสำหรับกิจการในจีนและเอเชียเหนือโรฮิตจาวาชี้ว่าความบันเทิงที่นักช็อปได้รับจากการดูไลฟ์สดถือเป็นจุดขายสำคัญทางแบรนด์ของเขาจึงมีการจ้างดาราอย่าง Lipstick Brother และวียาตั้งแต่ปี2019ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์บางส่วนบอกว่าการที่รัฐบาลจีนเพิ่มความเข้มงวดกับภาคธุรกิจนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับแบรนด์ต่างๆค่ะเพราะเป็นการช่วยลดอำนาจการต่อรองราคาสินค้าจากดาราไลฟ์สดและเปิดโอกาสให้นักช็อปเข้าไปซื้อสินค้าโดยตรงกับแบรนด์ต่างๆแทนค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ